Svetom liturgijom koja je na praznik bogojavljenja u subotu 19. januara služena u crkvi Svetog Save u Dužima kod Šavnika, a potom i svetosavskom svečanošću u domu omladine u ovom šavničkom selu, otpočele su ovogodišnje duhovne akademije u slavu Svetog Save u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Svetu liturgiju je služio jereji Draženko Ristić, paroh Šavnički, a praznično bogosluženje kojem je prisustvovao vjerni narod šavničkog kraja, pojanjem su pratile monahinje iz manastira Podmalinsko. U toku svete liturgije obavljeno je veliko osvećenje bogojavljenske vode, posle čega je sveštenik Draženko Ristić održao prigodnu besjedu, govoreći o prazniku bogojavljenja i vodi u vremenu Noja, koja je potopila sav narod koji se bješe udaljio od Boga i vodi Jordanskoj, koja je Hristovim krštenjem postala sredstvo očišćenja i spiranja čovjeka od grijeha i bezakonja. Gospod nam, braćo i sestre, objavljuje svojim krštenjem da treba da se očistimo i speremo od grijeha i bezakonja i da se obučemo u nove ljude, jer ko se ne rodi vodom i duhom ne može ući u carstvo nebesko, poručio je otac Draženko. Potom je upriličena svetosavska svečanost koja se u šavničkim selima Pošćenje i Duži naizmjenično organizuje već 12 godina. Svetosavsko sabranje bratstva Kosovčića pozdravio je Miloš Ćeranić, domaćin slave, a besjedu je održao profesor dr. Vukašin Baćović.
Svetosavski narod, srpski narod nema znamenitije ličnosti od Svetoga Save u svom postojanju. To što ćemo sada kazati o velikanu naše ukupne kulturne istorije samo je jedan sažetak ili podsjetnik za sve nas koji idemo Savinim stopama i Savinim putem. Rekao je pesnik, drugog puta i nemamo. U danu rođenja nazvaše ga Rastko, a priliku za monašenja Sava. Postao je otac srpske vere, srpske pismenosti, sveukupnog našeg znanja i kulture. Kulturna istorija Srba se ne može zamisliti bez znamenitih dijela ovog svetitelja i prosvetitelja. Njegovo veliko dijelo je naša stalna inspiracija, večita priča, nikada do kraja ispričana i završena. Umom se uzdizao dokle su stizali najumniji ljudi njegove epohe, a srcem do samoga božanskog prestola. Njegovim stazama su išli do samo brojni umovi, prosvetitelji, naučnici, umjetnici, čija je misao prožeta i duboko utkana u svojim ostvarenjima. Naučni dometi su im najveći uzleti. Večito stoluju u čudesnim vasilonskim svetovima. Savinim stazama pošlo je dosta srpskih velikana u samoj lozi Nemanjića, a potom je u novije vrijeme svetorodne loze Petrovića, zatim našeg Vuka Stefanovića Karadžića, a u naučnoj astralnoj visini Bog nam je podario Nikolu Teslu, Mihajla Pupina, Milutina Milankovića i mnogo njih. Oni su na vrhu, na Pijamontu, a u naše vrijeme je također dug i povelik spisak koji nastavljaju njihova znamenita djela. Vladika Nikolaj Velimirović je lijepo kazao da je Sveti Sava najljepše srpsko dete koje je darovano Bogu, ali najljepši srpski lik kroz koji se Bog nama pokazuje. Kroz njega je biće srpskog naroda najbolje vidjelo i podsjetilo Carstvo Božije i vječni život. A da je to tako, najbolje dokazuje njegovo odricanje ovo zemaljskog života i velike raskoši koje je mogao da ima na carskom dvoru Nemanjića. Napustio je dvor svoga oca, otišao u Svetu Goru, zemlju Presvete Bogorodice, da sebe popravi i upotpuni, a potom i prosvećuje druge. Težeći ka nebu, saživljavao se sa čudesnim vasilonskim svetovima, širio je večne misli i vrline, tako je postao prema drugima blag. Jednom riječju, sve što je imao, davao je drugima. Rekli bismo, živio je za druge. Mogao je svoju naslijedstvo da dugo vlada, ali je naš svetitelj izabrao da služi svima. I prije nas rečeno je, a ponovimo i mi, Sveti Savo Homo Universalis, a na srpskom jeziku kazano je Kod njega bilo sve univerzalno, saborno, sve čovečansko i sve obuhvatno. Um, volja, osjećanje, ljubav. Ulivajući ljubav u druge, mirio je zavađen u braću. Pa se kaže da je za života bio putujući hram i apostol, a njegove mošti su bile lijek besmrtnosti. Koliko znamo, nijedno srpsko pokolenje nije bilo bezbrže i spokojno, ali je Sava stalno slavni i prestoljan. Zato mu je o više od 800 godina uverljivo i uvjerljivo svedeći da Bog hoda ovom zemljom i planetom i da je Bog sa nama. Ako danas čitamo pouke i poruke i pisane zakone koje je ostavio i pisao Sveti Sava svojom rukom, rekli bismo da je savremeniji od mnogih naših savremenika. Zato on jeste naša budućnost, a ne prošlost. Stvarao je autentičnu srpsku kulturu, kojom se ne dahnijemo, njegujemo i širimo. Primao je i od drugih sve što je dostojno, ali istovremeno je odbacio sve ono što skrnavi ljudsko dostojanstvo. Kao Srbin po rođenju, vaspitavan u Hristovoj veri, želio je da njegov narod ide u ljepšu i sigurniju budućnost i da u toj budućnosti vladaju časni i čestiti ljudi. Mi bismo bili srećni narod ako bi imali državu i državnu organizaciju časnih i dobrih ljudi koji vjeruju u Boga i poštuju djelo Svetog Save. Kamo ta sreća? Postavio je srpsku državnu organizaciju i crkvu u njoj na čvrste temelje. Njegovim stopama idu mnogi podružnici, brojni pokolenja, napojene svetošću i rodoljubljem. Ali tirani Sinan Paša usudio se da uništi njegovo sveto tijelo, misleći da će time uništiti živoga svjedoka, slavne srpske prošlosti i prosušiti izvor naše ljepše nade i sigurnije budućnosti. Lijepo na to ukazuju pjesma Svetom Savi. Evo jedan primjer iz pjesme Sveti Save Hasan Paša. To je jedna pjesma koju je naš Vuk Karadžić uvrstio u svoju treću antologiju srpskih književnih narodnih pjesama. Akteri i radnje su nevidljivi. Čim je Bilaver, Paši sluga, zamaknuo sabljom da posjeća tijelo Svetog Save, Boga je kaznio sabljom, kojom se zastrašila sva neprijateljska vojska. Naprimjer, Bilaver uhvati se ruka, do ruka se sablja rastopila, studen vetar od istoka dunu, modar plamen svetitelju Savi, modar plamen iz usta u planu i popali po vojsci čadore, sva se turska pomanila vojska. Pomani se Paši Bilavere i on ode uteč u goru, Paši uze i nobi ruke i obje mu noge iskošće. Analizu stihova ove pesme lako je prepoznati biblijsko-pravoslavni motiv. Dakle, Bog kažnjava zle ljude. Zlo nosi pašni sluga Bilaver koji je spreman čak i na najstrašnija djela, najsramnija, najviše zlo, da posjeće mošti tijelo Svetog Save. U svetoslavskom duhu je jako naglašen vaspitni moment koji je aktualan za sve narode, za sve ljude u svim vremenima. Boriti se protiv zla u ljudima i u narodu uopšte. Slijepi Vuko pjevač i gusar Filip Višić kazao je Vuku Karadžiću dvije pjesme Svetog Savi. U njima su pored ostaloga predstavljeni srpski manastiri Nemanjića i sabori Krišćanske gospode. Tu su Đurđevi stubovi kod Berana, najranija Nemanjina zadužbina, za koju se zna da su je Turci razorili prilikom srpske seobe po Čarnovićem. Visoki Dečani, manastir dovolja na rijeci Tari, manastir Sveta Trojica kod Pjevalja i u samom Višićevom kraju kod Zvornika manastir Paprata, te Ozren kod Maglaja i Moštanica u Krajini i druge. Ogromno je polje državnog i društvenog uređenja zacitao Sveti Savu. Kao monah u Hilandaru, a potom u Studenici, pokrenuo je mnoštvo dijela kojima je duhovno preporodio i uzdigao svoj narod. Usmjerio ga je i usposobio za velika dijela kojima se mi, njegova duhovna djeca, ponosimo. Rekao smo da je Sveti Sava otac srpske prosvjete i želje. Sa poštovanjem i Božjom ljubavlju programski se izučava književno pisano djelo Svetoga Save u Srbiji i u našoj Republici Srpskoj. Predaje se na fakultetima i ne samo na bogoslovskom, nego na filološkom i filozofskom. Zato mu pokolenje slave dan, Savindan, dan školske slave, zato mu pjevamo, a sigurni smo da se svi bogoredni potomci pjevati otečastvo tvoje prosvjeti ljesi. Prije njega kod nas je malo što urađeno na knjizi, a mislim da se malo što i sačuvalo. Potpisani dijela su upoznati tipici hilandarski, korejski, studenički, zatim služba Simeonu, njegove biografije itd. Sve je to stvarno u manastirima, koji se smatraju rasadnicima kulture, pismenosti i u najširem smislu svećeni. Njegovo najoriginalnije djelo je Žitije svetoga Simeona, koje se sastoji od 11 poglavlja. Gradnja manastira Studenice, nemanje sila za prestola, odlaz za svetoga Simeona na Svetu Goru, smrt svetoga Simeona, prenos nemanje Simeona moštiji u Srbiji itd. A najpoznatiji stavljeni spisi su služba svetom Simeonu, poslanice Igumonu Spiridonu, ovo je stvari prvo sačuvano privatno pismo srpskog književnosti uopšte. Ustav za držanje psaltira i nomokanona ili zakon o pravila. To je bio prvi srpski ustav. Ovim ustavom je regulisana široka oblast društvenih odnosa, kako crkveni, tako i građanski. Tako i Srbija postala sastavni deo evropske i hrišćanske civilizacije. Zakon o pravilu, njegov dakle ustav, sadrži 70 glava, 6 uvodnih, 44 glave crkvenog prava i 20 svetovnog prava. Neka poglavlja ovog ustava pisao je svojom rukom Sveti Sava. Zato ustav ima i svoju posebnu originalnost i vrednost. Unio je brojne propise o zaštiti siromašnih, ubogljih, obespravljenih, ugroženih slojeva društva. Poslužio je kao osnova zakonodajstvu srpskih vladara, uključujući zakon cara Dušana, zakon iz cara Dušana iz 1349. i onaj iz 1354. godine. Zatim proto Matija Nenadović nastavio je Savini Metodijev zakonodavni rad. To nam sve govori da su Srbi i pored viševekovnog prekida državnosti sačuvali svoju snagu izgrađivanja i čuvanja zakonskog poretka. Sveti Sava je zakoračujući na sve strane, bavio se umjetnošću. Svi pisci Savini biografija zabeležili su njegovu bliskost sa umjetnošću. Njegova ktitorska delatnost u Srbiji, na Svetoj Gori, u Carigradu, Solunu i Palestini je ogromna. Sveti Sava je otvarao i osnivao bolnice. U hilandarskom i studeničkom tipiku nalaze se propisi za bolnice u ovim manastirima. Zato ga uzimamo za prvog osnivača bolnica, prvoga medicinskog pisa, kako je on i zdravstveni radnik i zdravstveni zakonodavac. Osnivanje ovih bolnica veže se za njegovo putovanje, jer su manastirske bolnice u Carigradu bile model i povod da i u srpskim manastirima podigne slične zdravstvene ustanove. Na proputovanju kroz Bugarsku upokojio se u Trnovu 14. januara prema nekim podacima, eto ja sam uzeo 1235. godine, a mošti su mu prenesene u manastir Mileševu u maju 1237. godine. Tu su počivale sve do 1594. godine, dok i Sinan Paša nije odnio Beograd i spalio na Vračaru. Znamo, poslednje izgovorene reči su mu bile: slava Bogu za sve nas. Želim svima srećno slavlje, posebno mladinu, sa iskrenom željom da idu Savinim putem koga poštuju svi pravoslavni narodi na svijetu. Hvala vam na pažnji i slava Bogu za sve nas.
O istoriji Drobnjačkog kraja govorio je dr. Žarko Leković.
Časni oče, poštovani svetosavci, istražujući po arhivskim ustanovama Crne Gore, naišao sam na rukopis Bula Kneževića, čiji autentični tekst ću prezentovati najvjerovatnije u nekom od idućih brojeva Sveviđa, a bit će i u uvodnom dijelu moje nove knjige Šaranci u dokumentima. Pročitat ću samo dijelove teksta od Bula Kneževića, cijel tekst ima 7 strana, a ja ću samo dijelove teksta autentično, kako je Bule zapisao. Naslov je Porijeklo šaranskog plemena u Crnoj Gori. Posle propasti Ercega Stevana i njegove despotovine od navale Turaka u njegovoj Ercegovoj zemlji, nalazio se jedan ugledan vlastelin Mijajlo Šarac sa svojih 6 sinova i jačom porodicom. Njegovo stanovanje bilo je selo Plana među Gacko i Bileću u Hercegovini. Ovaj Mijajlo bio je veoma bogat i ugledan, njegova je bila cijela Plana, a imao je svojinu u Zaođu i Gacku, koju je zemlju davao na rade s drugima. Pošto je ovaj starac Mijajlo imao ugledne sinove i veliko bogatstvo, to je sinove oženio od dobrih porodica, od kojih jedna ženska rodom iz Gacka bila je za najmlađim Mijajlovim sinom svojim rastom i ljepotom najljepša ženska u Hercegovini, koju su Turci janjičari obilazeći gradove i sela zagledali i po svojoj prilici zarobili i u ropstvo odveli. Ovaj starac sa sinovima po ovom događaju znavao je šta ga čeka od Turaka, poprtljao je sa 5 sinova svom familijom, on i svim pokretnim imanjem što je dići mogao i nastani se pod njegoš planinu kod Banjana, ostavivši jednog sina u planoj da prikuplja što više imanja i ekspedira ispred Turaka pod njegoš planinu. U ekspediranju imanja iz plane turska vojska došavši od Nevesinja noćno opkole Kulu Mijajlovu, zaostavšeg sina Mijajlova uhvate i nekoliko njegovih uglednih rođaka, koje odvedu u ropstvo u Mostar, gdje budu primorati da prime muslimansku vjeru ili da budu dželatom pogubljeni. Pod pritiskom Turaka, sin Vlastelina Mijajla Šarca sa nekoliko rođaka bude primio muslimansku vjeru, vrativši se na imanje u plan. No, kako je bio ostanuo bez oca, braće, familije i pokretne imanja, dobivši dozvolu od ondašnjih turskih prvaka, pozove svoju braću i oca na svoje imanje u Gatsku, planu i zaođe. Stari Mijajlo Šarac, nemogavši se održati pod njegošem, nije se sa 4 sina stio spustiti na vjeru Turaka, nego se sa ostalom familijom preseli u Crnom Goru u Bjelopavličko pleme u selo Martiniće i tu se nastani nekoliko desetina godina. Najstariji sin Mijajlo posredstvom poturčenog brata u planoj stupi u pregovore sa turskom vlašću za povratak na svoje pređašnje imanje. I pošto mu Turci dadu vjeru preko brata u planoj, isti se ispod njegoša povratio na imanje u Gatsko, od koga je ostalo u docnije vrijeme bratstvo Zimonjići, među kojima se istakao vojvoda Bogdan Zimonjić. Potomstvo poturčenog Šarčeva sina u potonje vrijeme nazvalo se po nekom turčinu Abdu Abdići i ima ih i danas u plani kod Gatskoga. Mijajlo Šarac, docnije nazvan Šaranac, ostao je duže vrijeme u Bilopavići. I sa tim se promenom prijateljio i kumovao. No kako su razni uskoci iz raznih krajeva srpskih oblasti ulazili u Crnu Goru, od turskog nasilja to su se namnožili i u Bjelopavlićima razni uskoci. Tom prilikom skupština Bjelopavlićkih prviša na zboru riješi da kogod ne slavi krsno ime koje slave svi Bjelopavlići, to jest Petkov dan, 14. oktobra po starom, da ne može biti Bjelopavlićki stanovnik. Tom prilikom, kako se stari Mijajlo Šaranac sa porodicom namnožio, a slavio je krsno ime Svetog Đorđija, neće ne pristati na preinačenje krsnog imena, nego se sa svom porodicom predigne u Gornji Kolašin i tamo se nastani kod nekog kneza Kolašinskog Gruje. Po dolasku Mijajla Šaranca u Gornji Kolašin, isti se nastani među rijekama Plašnicom i Bistricom pod Lučku Goru, i kako ih je tamošnji narod nazivao da se među njima dodigli iz Gatska Planjani, to se mjesto u Kolašinu nazove Plana, u kojoj umre stari Mijajlo Šaranac od 130 godina. Poslije smrti Mijajlove, njegovi sinovi i unuci za nekoliko desetina godina namnožiše se u velikim kućevnim zadrugama, postanu veliko imućni i glavni njihov proizvod bio je stočarstvo, pčelarstvo, zemljoradnja i trgovanje sa stokom, vunom i mrzom. Unuk Mijajla Šaranca Miro oženi se sa jedinicom čerkom Kolašinskog kneza Gruje. Iako je Kolašin potpadao pod upravu Travničkog vezira, ipak nije bilo turske nastavbene u Kolašinu, zbog čega su se doselili Šaranci u Kolašinu. Pošto se Šaranci namnožiše, postade cijelo selo Plana njihova svojina, a planina, najljepši dio Sinjajevine, Lučka Gora, Potrkovi i Savina Voda, gdje se isti sa stočarstvom obogate. Kad bi nastupile zle godine u nerodici trave za hranu stoke, Šaranci bi stoku odjavili o Mitrovudne u Srbiju, Posavinu i Srijem, te izimili i o Đurđevdanu dojavljivali u Kolašinu. Šaranci su ostali jedan cijeli vijek u Kolašinu, a jedne nerodne godine dva sina kneza Mira odjave stoku o Mitrovudne u Srijem na Zimnicu, kao i obično, i pošto stoku izimljenu vrate u planu o Đurđevdne, nađu kod svog oca kneza Mira u goste na slavi Đurđevdana Turke, koji su ove godine dodigli u Kolašinu. Sinovi kneževi, Vukić i Aleksa, hćednu Turke poubijati, no ih otac priječi, da to ne izvrše i ne razuraju imanje, na što se ovi dvojica ogorčeni zakunu. Kad više slavili krsno ime s Turcima, krvlju ga proslavili. Ovoga ljeta kneževi sinovi ostanu kod svog oca, a ujesen opet odjave stoku u Srijem na zimnicu, odakle se više u staru postojbinu nijesu vraćali. Poručivali su svome ocu da predigne ispred Turaka kod njih u Srijem, a otac njima da se vrate. I tako stari knez nije htio poći za sinovima, nego je ostao sa bratstvom i rođacima, bez žene i sinova u planovi. Našto ga brat sučedi i sinovci ponude i ožene drugom ženom, sa kojom je imao tri sina i koji se nakon kneževe smrti nazovu Kneževići među Šarancima. Od dva kneževa sina koji su podigli u Srijem iz Kulašina, govori se da ima više kuća Kneževića od šaranskog porijekla. U Srijemu, pošto su se Šaranci naselili u današnje pleme, oni su našli u svom susjedu čisti srpski elemenat drobnjaka, ali su opet imali trajne neprijatelje, grada Nikšićkoga i Donjokolašinskoga, Turke, Bjelopoljce, Vranešane i Pljevljake sa kojima su se vječisto ratovali, ubijali, palili i plijenili. Šaranci se dijeljaku na nekoliko manjih bratstava, od kojih su najviša bratstva Kneževići, Đakovići, Bojovići, Anđelići i Vukovići. Među sobom primali su mnogo uskoka koji su među njima dobježavali od turskog zuluma iz novopazarskog Sandžaka, a to su bratstva Ćorovići, Ćosovići, Markovići, Šarci, Radojevići, Dedejići, Blagojevići, Lekovići, Ostojići i drugi. Poslije dodiga Šaranaca u današnji zavičaj našli su opustila dva manastira, Dobrinovinu na lijevoj obali Tare u podnožju Kolašinskih polja i manastir Dovolju na desnoj obali rijeke Tare do Krička. Tom prilikom našli su Šaranci manastire sirotne i opustošene. Svojim zauzećem oba manastira poprave, gdje u istima propoje liturgija. U manastiru Dovolji prenesu se i mošti svetog Arsenija, gdje Šaranci naprave drveni čatak uz manastir za svoj konak za dolazak u svečane dane. I na kraju da zaključim, kao što je naprijed rečeno, sa Šarancima su u srodstvu bratstva Zimonjići, Anđelići, Batići i muslimani Apići u Gacku, Bileću, Zaođu i Planoj, Raspopovići u Bilopavlićima, Anđelići u Kolašinskim poljima, Ćosovića porodica na Kostanici u Kričku i Kneževići u Srijemu. Njihova glavna grupa Šaranska nalazi se i danas na obje strane rijeke Tare u današnjim Šarancima, Premćanima i Vaškovu, gdje ih ima oko 300 kuća, jedan bataljon vojnika. Tio tekst će biti u Seviđu nekom od narednih brojeva, pa je...
U programu je učestvovao guslar Slavko Goranović i pjesnik Momo Milikić.